Наша слава нашому Господу Ісусу Христу. Поміч наша у Господа, браття і сестри. Наш Бог допоможе нам, Він їм добрий, милосердний і великий. Давайте ще раз віддамо йому славу. Вся слава Господу нашому Ісусу Христу. Я сьогодні маю честь і привілей ділитися Божим Словом, і я радий вітати усіх, хто сьогодні у нас у залі, на другому потоці. Радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн, буде дивитися служіння і цю проповідь у записі. Хай Бог благословить сьогодні кожного із нас. І маючи таку нагоду, я хотів би поділитися словом на тему, про яку не один раз говорю з людьми під час особистих бесід, під час консультацій, і яку настільки довго виношую в своєму серці, що мені здавалося, що я вже як мінімум одну проповідь про це сказав. Але коли я почав аналізувати, то побачив, що жодного разу не збирав ось всі ці думки в одне послання, в одне звернення. І сьогодні для мене є така можливість додати в арсенал проповідей, які мені довелося говорити, і це слово. Я вірю, що сьогодні Бог бажає звільнити когось із нас від зайвих тягарів, які ми несемо. Я вірю, що сьогодні Бог бажає оновити наше мислення. Я вірю, що сьогодні Бог бажає дати нам внутрішній мир, спокій, впевненість і надію на майбутнє. Тому давайте ми просто скажемо перед Господом: я вірю, що сьогодні Бог проговорить до мене. Чи можемо ми так сказати, браття і сестри? Давайте скажемо разом: я вірю, що сьогодні Бог проговорить до мене. Тема нашої проповіді – битва за кордони. Битва за кордони. В наш час ми багато чуємо і про битви, і про кордони. З початком повномасштабного вторгнення піднялися дискусії, а що взагалі можна буде вважати перемогою України у цьому протистоянні, у цій війні. Хтось говорив тоді, що ну давайте хоча б говорити про повернення на кордони 24 лютого. Хтось говорив, ну і сьогодні така позиція домінує, що якщо вже говорити про кордони, давайте тоді вертатися вже аж до 91-го року. Хтось, правда, думає про ще далі історичні кордони, і тут я не буду вдаватися в подробиці. Тим не менше, тема кордонів завжди була непростою. Кордони між різними державами – це, як правило, така непроста історія, непроста ситуація, бо часто вони проводилися так, що частина мешканців або представників однієї нації опинялася по один бік кордону, частина представників іншої нації – по інший бік кордону. Якщо ви подивитесь на карту світу, то побачите, що інколи таке враження, що деякі кордони малювали просто під лінійку. Є такі кордони, де через село проходить кордон, і буквально половина от села – це одна країна, половина села – інша країна. І часто кордони формувалися доволі умовно, але факт залишається фактом, і я думаю, що ви зі мною погодитеся, браті і сестри. Як би вони не були сформовані, кордони порушувати не можна, правда? Як би вони не пролягали, як би вже історично не склалося, але якщо кордон є, він має там залишатися. Не можна вторгатися, не можна порушувати, не можна виявляти агресію. У нас триває місяць сім'ї, місяць, в якому ми говоримо про стосунки, про відносини. Між чоловіками і дружинами, між батьками і дітьми, про стосунки між дідусями, бабусями, внуками, весь спектр сімейних стосунків. Я сьогодні хотів би поговорити про кордони у стосунках. Тому що так само, як кордони потрібні на державних межах, так само дуже часто кордони мають бути між людьми. Це кордони, які не можна перетинати, оскільки такий перетин буде вважатися агресією, порушенням. Це кордони, які потрібно захищати. Це непроста тема, вона доволі делікатна, в ній багато нюансів, але я думаю, що ця тема потрібна нам не тільки в сім'ях, ця тема потрібна нам на наших роботах. Кордони між колегами, кордони між керівником і підлеглими, і навпаки, між підлеглими і керівником, кордони між сусідами в спілкуванні. Де є люди, там потрібні ось ці кордони. Тож давайте ми трошечки спробуємо із цим розібратися і трошки про це поміркувати. Що я маю на увазі, друзі, коли я говорю слово «кордони» у стосунках? Якщо сказати одним словом, це буде слово «відповідальність». Мені так подобається, що ми вміємо говорити хором з самого початку цього служіння, що я буду протягом проповіді декілька разів ще просити вас сказати дещо разом. Чи можемо ми сказати разом слово «відповідальність»? Відповідальність. Що таке відповідальність? Це те, на що я маю вплив, це те, що знаходиться в зоні мого контролю. Умовно кажучи, це моя територія. Там, де від мене щось залежить. Є відповідальність моя. Це те, що належить в межах моїх кордонів. Є відповідальність не моя. Це те, що лежить поза межами моїх кордонів. Те, на що я маю вплив, і те, на що я вплив не маю. Те, що я можу змінити, і те, чого я змінити не можу, бо це знаходиться за кордоном на території іншої людини. Є моменти, коли мені треба сказати стоп іншому, бо він переходить на мою територію, і це не окей. Є моменти, коли мені треба сказати стоп самому собі, або побачити знак стоп із іншого боку, бо я вже перетинаю якісь невидимі межі. Як я сказав, все зводиться до простих речей. Захистити своє і не вторгатися у чуже. Що ж каже про це Біблія? Давайте ми подивимося на декілька текстів, а потім перейдемо до практичних моментів, але спершу побачимо, чому це питання є дійсно насправді важливим. Дивіться, що каже Біблія. В книзі притчів, 4 розділі, 23 віршем, якщо можна, покажіть нам його, будь ласка, на екрані, є відомі слова. «Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце». Є переклади, які кажуть «захищай своє серце», «охороняй своє серце», «бережи своє серце». Тобто, давайте скажу так, користуючись цією алегорією, не дай нічому зайвому вторгатися в твоє серце. Постав прикордонні стовпи, натягни колючий дріт, організуй пункти пропуску і пропускай в своє серце і з свого серця тільки те, що належить. Захищай цю територію. Біблія явно показує нам, що є речі, за які потрібно стояти. З іншого боку, не вторгайся в серця інших людей. Як то кажуть, не лізь у чужу душу брудними руками. Не вторгайся в життя людей без запрошення. Не переходь межу їхнього серця, бо це так само неправильно, як і по відношенню до тебе. Навіть сам Бог не робить таких речей, хоча Він Бог і володар Всесвіту. Дивіться, наскільки Бог делікатно працює із людськими серцями. В об'явленні 3.20 нам описано Господа Ісуса Христа. Якщо можна, покажіть, будь ласка, цей текст також. Об'явлення 3.20. «Ось я стою біля дверей, під дверима, говорить Ісус, і стукаю. Не ломлюся в двері, не вскриваю двері відмичками, не маніпулюю, щоб потрапити по той бік дверей. Я стою і терпляче чекаю, чи мені відчинять. Я поважаю кордони, я поважаю вибір, я поважаю рішення. І це сам Бог, це сам Божий Син Ісус Христос. Я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то війду до нього. І буду вечеряти з ним, і він зі мною. У мене питання, а якщо не відчинить, тоді залишуся за дверима». Але навіть Бог поважає право людського вибору і дає людині можливість особисто, самостійно прийняти рішення. Так чи ні? Ви знаєте, ця повага Бога до наших рішень – це взагалі така непроста тема, бо інколи нам, як людям, хотілося б в якихось моментах прискорити процеси. І, так би мовити, війти на чужу територію без дозволу і навести там лад, навести там порядок. Не маючи ось цього очікування, яке є у Ісуса, коли Він терпляче стукає в двері. Я часто привожу цей приклад і, напевно, вже говорив його з цієї кафедри. Один брат колись ділився, один служитель, пастор. Він каже, мені так хотілося іншу людину наставити, докорити, поставити на місце. І я вже, каже, так налаштувався, але думаю, помолюся про це. Почав говорити про це із Богом, і коли почав молитися, явно, каже, чую від Господа. Бог мені каже, не говори з ним про це. Поки що не говори. Він каже, Господи, а як же? І каже, чую від Господа, я сам йому це скажу. І каже, в той момент я піднімаю очі до неба і кажу, Господи, а як ти не скажеш? А воно ж йому здається, що треба туди втрутитися, треба сказати. І каже, не повіриш, Господь з неба прошепотів моє серце, синочок, як я не скажу, то тобі тим більше не треба. Повірте, друзі, дуже часто ми намагаємося взяти на себе функції, які нам не притаманні. Є речі, які ми маємо сказати, і речі, які нам поки не треба говорити. Є речі, які робить Бог. І якщо ці речі робить Бог, то треба дозволити спочатку зробити їх напряму. Є речі, які Бог не робить. Якщо Бог не робить, то тим більше не потрібно робити нам. Іншими словами, коли ми говоримо про межі, коли ми говоримо про кордони, я хотів би, щоб ми побачили ось цих декілька, або, скажімо так, декілька основних напрямків, або, скажімо, декілька основних моментів, які поможуть нам, з одного боку, мудро захищати свої кордони, не даватися іншим людям чинити на себе надмірний тиск, виявляти до нас насилля або маніпулювати нами. Знаєте, знову ж таки, як у тому старому жарті, коли пацієнт приходить до лікаря і каже, лікарю, у мене проблема, на мені всі їздять. Лікар дивиться на нього і каже, у мене є відповідь, зніміть із себе сідло. Якщо у вас сідло на плечах, на вас будуть їздити. І тому одна сторона – це не давати комусь їздити на собі. Але інша сторона у питанні кордонів – на інших не їздити, браті і сестри. І тут нам інколи теж непросто, бо коли хтось їздить на нас, це дуже відчутно. А може так бути, що ти зловживаєш в якихось стосунках, що ти переходиш межі, що ти вторгаєшся на чужу територію І треба вже не просто зняти сідло, а треба зняти сідло і тебе на ньому із чиїхось плечей. Тому хай Господь дасть нам мудрості. Два запитання я всього-навсього залишу нам. Я, як правило, ми беремо три пункти. Я сидів, думав, три, в результаті все одно два. Знаєте, як в тому жарті один такий відомий блогер, він давав секрети успіху в бізнесі. Так думав, каже, скажу вам три секрети успіху в бізнесі. Перший, потихеньку, не спішіть, не все зразу. Потім подумав, каже, другий, Бог добре, якось воно буде. Потім посидів, подумав, каже, ні, буде два. Третього не можу додумати. Все так само в мене сьогодні. Думав про три, в результаті два, але дуже важливих запитання. Перше питання в темі кордонів, яке нам треба з'ясувати. Це моє чи не моє? Це моє чи не моє? Тобто, коли ви чогось хочете або чогось хочуть від вас інші люди, задумаємося, це наше чи не наше? Це моя зона контролю, це зона моєї відповідальності, це територія мого впливу чи ні? Мені точно треба туди лізти, в це втручатися чи не треба? Мені треба це брати на себе чи це буде зайве? Або навпаки, можливо, чогось хочуть від мене, а це точно моє, чи це люди хочуть накидати на мене, перекласти свою відповідальність і накинути на мене зайву вагу? Дуже, як я сказав, тонке питання, але тим не менше важливе. Я хотів би показати деякий текст із Святого Письма, який давався мені тривалий час просто незрозумілим і парадоксальним. Давайте ми подивимося в Галатам, 6 розділ. Можливо, ви теж читали це слово, і воно викликало у вас запитання. В Галатам, 6 розділі, з першого вірша сказано. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Ну, тут до цього моменту все ясно. Хтось що зробив не так, виправляти треба, якщо ти духовний, виправляй в дусі лагідності. А далі проблема. Носіть тягарі один одного. Носіть тягарі один одного. Зафіксували, добре? І таким чином виконуєте закон Христа. Бо коли хто думає, що він якимось будучи нічим, той сам себе обманює. Нехай кожний випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Бо кожний нестиме власний тягар. І тут у мене точки не сходяться. Тобто тільки що ми з вами прочитали «Носіть тягарі один одного». Можемо на це сказати «Амінь». А можемо сказати «Амінь, кожний нестиме власний тягар». Ну, написано три вірші один від одного. У мене питання, браті і сестри, а як це поєднується? То що правильно, нести тягарі один одного, чи кожний має нести власний тягар? В українському перекладі незрозуміло. Але якщо ми подивимося в оригінал, то ми побачимо, що там немає ніякого протиріччя. Просто при перекладі не вдалося підібрати в українській мові такі два несхожих слова. І схожих, і не схожих водночас. І те слово перекладено як тягар. Тільки в першому випадку, там, де йде мова про тягарі один одного. Носіть тягарі один одного. Вживається слово варос, яке буквально означає нестерпний тягар. Тягар, який здатний роздавити людину. Буквально гора, яка падає на плечі людини в критичний момент, в екстремальній ситуації, і може цю людину знищити. В такий момент, каже Біблія, коли мова йде про такі тягарі, дуже важливо, щоб поруч були інші, хто підставить плече. Дуже важливо, щоб поруч були ті, хто стане біля тебе і хто поможе тобі через це пройти. Носіть тягарі один одного, коли? Коли мова йде про тягар, який людина не зможе знести сама. А такі моменти інколи бувають. А коли мова йде, кожний понесе свій тягар в останньому цьому вірші, який ми прочитали, то там стоїть інше слово. Це грецьке слово «фортіон», яке буквально означає «посильний щоденний обов'язок». Так от, якщо це посильний щоденний обов'язок, це не гора на плечах, його не треба допомагати нести. Це людина має нести сама, бо це, можна сказати, її рюкзак за плечима, який є її необхідністю і який є її частиною життєвої дороги. Це не гора, де треба підставляти плече. Це рюкзак, який людина має, може і мусить нести сама. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що людям не хочеться нести навіть свої рюкзаки. І вони з радістю перекидають їх на нас. Є речі, які вони мають робити, але вони можуть зловживати нашою добротою, або милосердям, або співчуттям. А ми ж, браття, сестри, християни. Ми покликані бути добрими, милосердними, співчутливими. І цим зловживають. І цим користуються інколи. І думають, що християнство – це така м'якість надмірна і слабкість. Тоді, як насправді, ми пізніше про це скажемо, любов уміє бути твердою. І зловживаючи цим, люди перекидають на свої рюкзачки, і вони йдуть легко, з розправленими плечима, а ми згинаємося, бо ми робимо чужу роботу. Ми всім намагаємося допомогти, ми всіх намагаємося виручити. Їм добре, а ми згинаємося і падаємо. Так от Біблія не каже, коли каже «носіть тягарі один одного», вона не каже про оці речі. Біблія проти таких зловживань. Це неправильно. І ми це робимо, друзі, не тому, що ми добрі, не тому, що ми співчутливі чи милосердні. Хоча я впевнений про вас, що ви такі. Но насправді ми з вами це робимо, тому що ми не навчились говорити одного чарівного слова. Давайте ми його вивчимо. Дві букви. Це слово «ні». От ви сказали «ні», і вам вже легше стало. Ми ще перепетуємо сьогодні, перепетіруємо, да, проговоримо це. Треба навчитися говорити чарівне слово «ні». Всього дві букви, не три, не так, «ні». Дві букви. І ці дві букви можуть врятувати нас від багатьох зайвих проблем. Вибачте? Ні. Вибачте, ні, але я не буду цього робити, бо ви можете зробити це самі. Вибачте, ні, але це не моя, а ваша відповідальність. Вибачте, ні, але це ви маєте нести наслідки своєї поведінки. Я не буду розплачуватися замість вас за ваші помилки. Це ви посіяли, а Біблія каже, що людина сіє, то вона пожне. Це неправильно, якщо одна людина сіє, а друга людина пожинає. Це неправильно, якщо чоловік сіє, а пожинає дружина. Чи дружина сіє, а пожинає чоловік. Чи діти сіють, а пожинають батьки. Чи батьки і діти, навпаки. Біблія каже, не будуть більше так казати. Батьки їли кислий виноград, а оскомина на зубах у дітей. Це ненормально. Що людина сіє, те вона, ця людина має пожати. Чому? Бо інакше вона нічого не навчиться. Бо інакше вона нічого не зрозуміє. І ми, захищаючи людину від наслідків її поведінки, збираючи, пожинаючи її урожай, не помагаємо їй, ми її псуємо. Ми заохочуємо її безвідповідальність. Ми даємо їй можливість і далі зловживати і робити неправильні речі. І тут, напевно, було б добре привести приклад із найвідомішої книги взагалі на тему кордонів, на тему меж. Вона, до речі, так і називається «Межі». Її автори Генрі Клауд і Джон Таунсенд присвятили цьому здорову частину свого життя. Так от, у цій книзі розповідається про те, як на консультацію до одного з авторів, до Генрі, батьки хотіли прийти зі своїм сином, бо їхній син мав проблему. Їхній син був 25-літнім, я так називаю цих людей, тільцом упітаним. 25 років, рожеві щоки, знаєте, такий наповнений ентузіазмом і життям. І при цьому всьому цей хлопчик ніде не працював, це дитяточко ніде не вчилося, і при цьому всьому ще й вживало наркотики. І от батьки хотіли прийти до консультанта з цією проблемою, з цією дитиною, щоб він поговорив із їхнім сином. Вони приходять, але синочок не прийшов. Він відмовився, він сказав тату і мамі, у мене немає проблем. Консультант вислухав їх і каже, ви знаєте, ваш син правий. Ні-ні, звісно, він не правий в тому, що він живе безтурботним життям. Він не правий в тому, що він вживає наркотики. Але він правий в тому, що в нього немає проблем. А знаєте чому? Бо проблема є у вас, а не в нього. Це ви сохнете через його неправильні вчинки. Це на вас лиця немає. Це ви помарніли і посіріли. А в нього проблем немає. Він щасливий, він задоволений. Тому що ви спонсори його безтурботності. Вам потрібно сказати «ні». Вам потрібно поставити все на свої місця. І якщо він сіє, то він і має пожинати. Перестаньте фінансувати його залежність. О, я думаю, що тільки в мене були десятки таких розмов із різними людьми. А в наших служителів реабілітації, я думаю, це сотні розмов, коли ти говориш з людьми, які фінансують чиюсь проблему, чиюсь залежність, чиїсь гріх, і ти говориш, поставте все на свої місця, перестаньте фінансувати чужу залежність, перестаньте підтримувати людину, яка живе неправильно, поставте чіткий кордон, поставте умови. Знаєте, в більшості що кажуть люди? Вони кажуть, так це ж мій синочок, так це ж моє дитяточко. Вони не готові до радикальних дій. І знову ж таки, старий жарт, але в мене інших слів немає. Знаєте, то як з тим євреєм. Моня, ви будете чаю? Не буду. Вірніше, буду. Тоді підіть і візьміть. Тоді не буду. Тоді лежіть і не брешіть. Знаєте, от. Так ви хочете, щоб ситуація помінялася, чи не хочете? Ні, ми хочемо, але ми хочемо якусь чудодійну таблетку, розумієте? Ми хочемо, щоб пастор помолився. Ми хочемо, щоб ангел з неба прилетів і вправив мозок нашому непутьовому родичу. Але послухайте, дуже часто крок до виходу – це просто поставити обмеження. І це не злість, це не гнів, це не ненависть, це не егоїзм. Це Божа справедливість, яка урівноважує Боже милосердя. Бог милосердний чи не милосердний, браття, сестри? Милосердний. Бог добрий чи не добрий? А що Бог зробив з Адамом і з Євою, коли вони согрішили? Вигнав. Я не кажу, що ви маєте повиганяти людей з хати. Бо завтра скажуть, понаучували в церкві. От бачите? А пастор Таня на попередній проповіді казала, що треба мовчати і терпіти. Але ми ще до цього доберемося. А тут пастор Коля розказує, що треба вигнати. Ні-ні, я не розказую, що треба вигнати. Я кажу про те, що має бути проведений кордон. І в деяких випадках він може полягати по порогу вашої квартири. Це так. Я ніколи не забуду, як один хлопець, з яким так нарешті поступили в його наркотичні залежності, він ломився у двері, потім вже не ломився, потім квартира була на першому поверсі, він ходив, заглядав у вікна і думав, що батьки сидять і лють сльози, що його нема. А він заглядає в вікна, дивиться, вони чай з плюшками п'ють, задоволені такі сидять. Каже, мене таке зло брало, мене аж крутило. Я тут мерзну. А вони йому сказали просто, от не хочеш змін, не хочеш старатися, не хочеш докладати зусилля. Будь ласка, двері закриваються з того боку. Хочеш, живеш в нашій квартирі, ми тобі допомагаємо, ми відправляємо тебе в реп-центр, ми з тобою працюємо, молимося, боремося за тебе разом. Але не буде так, що ти їсиш кислий виноград, а в нас на губах оскома. Не буде так. І він каже, мене крутило, мене вертіло, аж доки я не зрозумів. Проблема не в них, проблема в мені. І зустрівшись з наслідками своєї поведінки, почавши пожинати те, що я сіяв, я захотів, щоб ця ситуація змінилася. Бог не говорив з Адамом і Євою. Він не казав їм, Адамчик, Євочка, слухайте, а давайте я вам ще пару дерев посажу. Ну, може, вам мало тут, що ви навіть до забороненого дерева добралися. То давайте я вам ще, що вам, гайочок ще посадити, садочок вишневий, що вам ще посадити? Бог сказав, ні. Якщо ви так чините, і ви ще не каєтесь, а виправдовуєтесь і звинувачуєте інших, будь ласка, он ворота, он там ангел на воротах, кордон, ви сюди більше повернутися не можете. Окрім, як пізніше, через жертву Христа. Бог поставив межу. Блудний син захотів уйти від батька. Він прийшов до батька з претензіями. Дай мені мою частину майна. Батько не вмовляв його, не плакав, не кидався йому на шию. Він сказав, ну, добре. Хоча це була величезна образа, приниження. Це було, по суті, вважати батька мертвим. Але батько дав йому його частину. І коли той пішов і тратив. А я думаю, що батько був в курсі того, що той синочок робить. Чого? Бо старший брат точно був в курсі. А я вам скажу, якщо старший брат в курсі, він батько розкаже. Старший брат знав, що той блудив. Старший брат все знає завжди, хто де блудить. Ну, такий старший брат. Він знав, що той блудив, значить, скоріш за все, знав, що той докотився до свинячого корита. Але ми не бачимо, що батько, знаючи, що син докотився до свинячого корита, вирвав собі все волосся на голові і вирішив відправляти передачки по новій пошті. Адреса свиняче корито, отримувач, блудний син, синочок, поїж що-небудь, дорогенький, давай ми тебе будемо рятувати. Батько дозволив йому дійти до самої глибини падіння, до наслідків його поведінки, бо тоді, коли той опинився біля свинячого корита, він тільки тоді опам'ятався. Він тільки тоді подумав, тут я хочу їсти то, що свині їдять. Кстати, замітили, а свині йому не давали. Я вам скажу, свині вони такі. Вони жадні. Вони не діляться. Вони, ну, не буду продовжувати цю тему, але і от він хотів їсти ті помиї, що свині їли, а вони жадні, вони йому не давали. І тільки тоді він опам'ятався і думає, а у батька навіть слуги мають надмір хліба. О, прийду до тями. Встану і піду до мого отця. А знаєте, чому часто наші рідні, близькі, знайомі, вони не доходять до цього стану? Бо ми не даємо їм вдарити словом об свиняче корито. Ми з края свинячого корита поролончиком ум'якчаємо. Щоб навіть як вдарився, то не больно. Чого? Ну, бо нам же шкода. Як ви думаєте, батькові було шкода, як він чув про цю ситуацію? Але батько розумів, передчасно зупинити цей процес не можна. Треба дати йому дійти до тієї межі, після якої людина зможе сама прийти до особистих, до свідомих висновків. До чого я веду, браті і сестри? Не можна плутати любов і оцю лжелюбов, попустительство. Не можна плутати доброту і оцю добренькість, коли ми стаємо не добрими в біблійному значенні слова, а добренькими. Тому що, повторюся, така добренькість, вона псує людей, і вона приводить їх до безвідповідальності. Ми цим заохочуємо їхні неправильні вчинки. Ви знаєте, мамі завжди легше, от здається, що легше, самі піти на кухню і помити посуду, чим вмовити своїх дітей це зробити. А вони ще ж миють так, знаєте, що приходиться перемивати. Але коли мама дає їм цю можливість робити це, ти можеш це зробити сам? Зроби це сам. То діти чогось вчаться. Батькам, в яких в квартирі є підлітки, завжди простіше самим піти і прибрати, як то кажуть, комнату, де син живе. Знаєте, як називають? Сценарником. От. Завжди простіше піти і самому прибрати в тому сценарнику. І в дочарнику теж. І так далі. Ну, простіше піти і ці авгієві стайні з лопатою самому повигрібати. Але якщо ви будете робити це самі, а не будете відстоювати, що це мають робити діти, то діти звикнуть, що вони свинячать, а хтось прибирає. І це буде псувати їх, це буде розбещувати їх. І цей перелік можна продовжувати в стосунках між чоловіком і дружиною. Можна мовчки страждати, бо тебе щось, тобі боляче, тебе щось не влаштовує. А можна відкрито про це сказати. О, як я відкрито скажу? Як я відкрито скажу? А Біблія каже дуже просто. Якщо ти маєш щось проти брата, піди і скажи. О, так це ж протистояння. Так от, є нездорове протистояння, те, про що ми минулого разу чули проповідь. Конфлікт, який переростає в сварку, в вилиття емоцій, в бризкання слюною, в обзивання. Оце нездорова фаза. Але є здорова фаза протистояння, коли ти заявляєш спокійно, але твердо. Твердо, але спокійно. Є в психології таке поняття асертивність. Коли ти говориш про свою позицію, зберігаючи при цьому спокій. Але дуже спокійно і дуже твердо. Дуже твердо і дуже спокійно. Ти говориш, я з цим не згідний. Зі мною так поступати не можна. Я, виходячи за тебе заміж, чи женячись на тобі, на це не підписувалося. Я хочу, щоб ти знав, чи ти знала мою точку зору. Дітки дорогі, я хочу, щоб ви знали, в нашому домі так не буде. Тобто це протистояння, але ще не сварка. Це здорова фаза протистояння. Біблія не говорить нам зносити будь-яке зло. Тому що якби так, тоді, давайте скажу дуже просту річ. Ну, я вас зараз теологічно зажену трошечки в тупік, але просто, ну, щоб ви могли зрозуміти. Біблія каже любити своїх ворогів. Каже чи ні? Диявол наш ворог. Біблія каже любити ворога. Зрозуміло, да? Тобто, очевидно, що коли Біблія каже любити своїх ворогів, це не мається на увазі все, що люди намагаються сюди засунути і приплести. Так от, диявол, як наш ворог, Біблія каже, йому не підкорятися, а підкорятися кому? Підкоріться Богу, а дияволу що зробіть? А якою вірою, браття і сестри протестанти? Твердою вірою. Твердою. Так от, коли ти бачиш зло, ти не маєш робити вигляд, що його не існує. Ти не маєш робити вигляд, що все нормально. В такій ситуації ти сам винуватий, що ти даєш цьому місце. Коли ти бачиш це, ти маєш заявити про свою незгоду. Ти маєш сказати, я з цим не погоджуюся. Я протистою цьому. І це може бути диявол, який діє напряму в духовному світі. І це може бути дія диявола через інших людей. Але ти можеш сказати, я підкоряюся Богу. Це номер один. І я не погоджуюся на оце, що відбувається. Знаєте, тут є такий тонкий момент, ще один, але він дуже важливий. Пам'ятаєте, колись у П'ятикнижі Мойсея, може, хто читав, детально звертав увагу, що було, коли хтось нападав на дівчину і її гвалтував? Гвалтівника побивали камінням. Це був жахливий злочин, це було жахливе насильство, гвалтівника побивали камінням. Але була ще одна деталь. Коли гвалтівника побивали камінням, задавали питання, чи дівчина, яку гвалтували, кричала? І ось, якщо вона не кричала, а вона звинувачує його в тому, що він гвалтівник, то очевидно, що тут все зовсім не так. І от я виніс звідси дуже простий принцип. Якщо гвалтують, кричи. Причому у всьому. Ти відчуваєш, що це неправильно. Але можна зробити вигляд, що все нормально. Якщо ти зробиш вигляд, що все нормально, ми зараз пізніше про це скажемо, то, як сказав мені один брат з репцентра, передаю мовою оригіналу і з оригінальною хріпотцою в голосі. Пастор, запомні, терпіть і бути терпілий не одно і то же. Я на першому потоці сказав, що я не до кінця розумію, що значить бути терпілий. Я не встиг спуститися, у мене вже на телефоні лежала вирізка із словника. Мені вже скинули у вайбері терпіла і визначення. Послухайте, Біблія каже нам про те, що нам потрібно протистояти злу. Лишень робити це в мудрий і адекватний спосіб. Біблія не каже нам робити вигляд, що все нормально, коли ми бачимо зло, і це зло застосовано стосовно нас. Але давайте вернемося ще буквально на кілька моментів до оцієї ідеї з рюкзаком і тягарем. Дивіться, цікаву річ я побачив ще в одному тексті. В Матвія, в 16 розділі, якщо можна, покажіть, будь ласка, Ісус каже, тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест, звернули увагу, я спеціально підкреслив, і йде за мною. Знаєте, що я зрозумів, друзі? Коли ти отримуєш покликання від Бога, Бог тобі дає який хрест? І на свій хрест Бог дає свою благодать. А коли ти береш хрест, який має нести інша людина, чого ти згинаєшся, чого ти падаєш? Бо благодать Бог тобі дає тільки на свій хрест. Не на її, не на його. В кожного з нас є свій хрест. Тому дуже важливо розуміти, є моє і є не моє. Є те, що я маю нести, це моє, і є те, чого я нести не маю. І я не маю дозволяти людям зловживати мною і, так би мовити, моєю добротою. Ми з вами вивчили чарівне слово, правда? Давайте повторимо його ще раз. Перше чарівне слово, браті і сестри, яке?
Ні.
Ох, моє і не моє. Знаєте, ну, добре, для розрядки, тоді рухаємося до другого питання, воно заключне. Моє і не моє. Знаєте, така історія є, що чоловік один женився і пішов жити до тещі з тестом в прийми. Він пішов жити в прийми до тестя з тещою. І теща дивиться, ну нічого не робить зять по хаті. Ні по подвір'ю, ні на городі, ну нічого не робить, нічого не робить. Вона так ходила, потім каже йому, ну слухай, ну так не годиться, ну що-небудь хоча б роби, хоча б що-небудь. Він каже, мама, ну дивіться, я тут живу, хата чия? Моя чи ваша? Ваша. Город чий? Мій чи ваш? Ваш. Подвір'я чиє? Моє чи ваше? Ваше. Мамо, воно моє, воно мені треба. Мама подумала, і тут увага, це не інструкція до дії, і переписала все на зятя. Ще раз, не інструкція до дії. Не інструкція, бо скажете, що в церкві так навчили. Ні. Переписала все на зятя. І думає, тепер буде його, буде робити. Дивиться знову, ні в хаті, ні на городі, ні на подвір'ї. Вона каже, синочок, то слухай, то вже ж воно твоє, чого ти нічого не робиш? Каже, мамо, воно ваше. Воно вам треба. Спочатку було воно моє, воно мені треба. А в кінці воно ваше, воно вам треба. Я не породжую це як приклад, що так треба діяти. Але, друзі, розібратися, де твоє, де не твоє, дуже важливо. І друге питання. Я жертва чи той, хто добровільно жертвує? І це теж дуже серйозне питання. Я жертва чи той, хто добровільно жертвує? Перше, це моє чи не моє? Тобто, ми з'ясували, кожен має нести свій хрест. Бо тільки на нього Бог дасть благодать. Свій тягар, а не дозволити іншим понакидати на тебе купу зайвих. І якщо на вас хочуть таке перекласти чужі хрести, чужі обов'язки, вторгаються на вашу територію, не мовчіть, говоріть про це, заявляйте свою позицію. Це нормально, вести здоровий діалог. Не уступайте в таких питаннях, бо ми так не допомагаємо, а тільки заохочуємо чужу інфантильність і чужу незрілість. Знаєте, як казав колись один пастор з Кореї, який до нас сюди в церкву приїжджав, він казав, ніколи не поливайте дерево з гнилим корінням. Воно тільки скоріше згниє. Не поливайте дерева з гнилими коріннями. Не уступайте в цих моментах. Але разом із тим може статися екстраординарна ситуація, що в житті людини сталася велика біда, гори, це глиба, гора навалилась на її плечі. Ну, звісно, тоді треба допомогти всім разом понести цей тягар. До речі, так було в житті Ісуса. І ми зараз повернемося до назви цього питання, але давайте трошки глянемо на Христа. Так було в житті Ісуса. Ісус нікому не дозволяв собою маніпулювати, і Ісус не дозволяв перекладати на себе чужі тягарі. Він знав свій хрест, своє покликання, він знав свою ношу, і він її ніс з дня у день. Проповідувати Євангелія, зціляти хворих, звільняти одержимих. Ісус вів себе з гідністю, з достоїнством, виконуючи свою місію. І інколи до нього приходили люди, які хотіли накинути на нього зайвий вантаж. Що робив Ісус? До нього приходять і кажуть, Господи, а ти можеш розділити спадщину між мною і моїм братом? Що Ісус каже? Ну, давайте, звичайно, звіть нотаріуса. Так чи ні? Що каже Ісус? Ісус каже, ні, дорогенький. Хто поставив мене судити вашу спадщину? Він прямо сказав, це не моє. Я цим займатися не буду. Не моє. По цим питанням до іншого звертайтесь. Далі, був момент, він нагодував людей хлібами, і вони, написано, хотіли зробити його царем. Що Ісус сказав? Так, будь ласка, давайте виберемо, де буде стояти мій трон, і я сяду і буду правити. Ні, він сказав, він навіть нічого не говорив, вибачте. І написано, він удалився. Тобто кожного разу, коли Ісусу хотіли нав'язати щось, він або казав ні, або уходив звідти. От просто уходив, щоб не дати собою маніпулювати. І от питання. А потім приходить момент, коли він буквально фізично бере на себе хрест. І він буквально фізично, взявши на себе хрест, іде на Голгофу. За наші гріхи, за наші провини, за наші прокляття, за наші хвороби, в немочі він іде на Голгофу. І він в цей момент переживає на собі такий тиск, таку вагу, такий вантаж, що той пригиняє його до землі, і він падає під хрестом. І зверніть увагу, навіть Ісусу знадобився хтось, хто поміг йому нести його тягар. Оцей великий тягар. Симон Киринеянин підставив плече. В Ісуса було так. Були моменти, де він не давав людям перекласти на себе, а був момент, коли йому самому треба було, щоб хтось йому поміг. І от, вертаючись до цього запитання, я жертва чи той, хто добровільно жертвує? Коли Ісус іде на хрест, коли Ісус іде на смерть, коли Ісус віддає своє життя на жертву за всіх нас, як це пов'язати із тим, що Ісус, який не дозволяв іншим собою маніпулювати, і що собі нав'язати, тут бере на себе весь гріх, всі прокляття і всі страждання інших. І знаєте, відповідь дуже проста. В чому тут суть і суть цього запитання? Я жертва чи той, хто добровільно жертвує? Ісуса, вдумайтесь, зараз скажу дуже важливо, послухайте. Ісуса не зробили жертвою. Ісуса не змусили до цього. Ісуса не переконали бути жертвою. Ісус добровільно погодився це зробити і стати жертвою за нас. І це зовсім різні позиції. Дивіться, що сказано у Филип'янах. В другому розділі написано, він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе. Прийнявши образ раба, поставши у подобі людини і з вигляду був як людина, він упокорив себе. Це було його добровільне рішення. Був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Вибачте, за це, знову ж таки, за це слово. Ісус прийняв рішення терпіти добровільно. Він не був терпілою, пасивною жертвою, який страждав просто тому, що так обставини склалися. Навіть страждаючи, Ісус залишався в активній позиції. Навіть страждаючи, Ісус залишався господарем положення. Послухайте, може виглядати і так зовні однаково. Людина страждає, терпить, і вона в цей момент є пасивною жертвою, і вона страждає, терпить, і вона в цей момент добровільно приносить жертву. Зовні буде виглядати однаково, а суть буде зовсім інша. Ісус не був пасивною жертвою. Він під час свого хресної дороги, починаючи з Гефсиманії, він каже, коли Петро хотів захистити його, він каже, хіба ти не знаєш, що я можу легіони ангелів покликати? Я можу в будь-яку секунду це зупинити. Просто я прийняв рішення цього не зупиняти. Мене не зробив жертвою Іуда. Іуда мене зрадив, але він не зробив мене жертвою. Я не жертва Іуди, бо це я прийняв рішення. Я не жертва римлян, які будуть вбивати цвяхи в мої руки. Вони мене будуть розпинати, але я не їх жертва. Це я прийняв рішення підставити ці руки. Я міг би прийняти рішення не підставляти. Я не жертва Пилата. Ісус навіть сказав Пилатові прямо, якби тобі не було дано влади згори, ти б нічого мені не зробив. Я не жертва Пилата, я дозволив йому зробити цей вирок. Я не жертва свого Небесного Отця. Мій Отець мене не насилував, мій Отець не нав'язував, він поважає мої кордони. Він сказав мені, що він хоче врятувати світ. Бог Отець сказав, а я, Ісус, тільки погодився, говорить він. Не моя воля, а твоя очі, хай буде. Це був його свідомий вибір. Ззовні може виглядати все так само, а в суті, може бути, одному випадку, людина все робить правильно, правильно зовні, тільки всередині дуже мучиться і страждає, бо воно і не лягає, воно не її. А друга людина добровільно приймає рішення. Я це все переживу, я це все перестраждаю, але я не пасивна жертва обставин, а я сам це вирішив. І от вертаючись до проповіді з минулої неділі. Минулу неділю була чудова проповідь про те, як уникати сварок. Ми чули про те, що треба стримувати свої уста, і це правильно. Ми чули про те, що треба, якщо хтось летить на своє червоне світло, а в нас зелене, то не треба рухатися вперед, щоб тебе ця фура збила, і потім будеш лежати поломаний на правий. Чули, і це правильно. Ми чули, що треба мати круті заощадження, вкладати в наше майбутнє, сіяти в правильні відносини. І це все правильно. Но знаєте, що я зрозумів, слухаючи минулого тижня в онлайні цю проповідь? Я зрозумів, що всі ці правильні речі, і чому, зрештою, я відчув цей тягар проповідувати сьогодні на цю тему, всі ці правильні речі можна робити з неправильною мотивацією. Можна робити їх, простіть, як терпіла, мовчу, так як пастор Таня минулого разу розказувала, спочатку мовчу, чого, бо боюсь, що получу. А потім мовчу, бо мені Господь сказав мовчи. А я внутрішньо погодився. Не моя воля, а твоя хай буде. І це моє рішення мовчати. Все, я вже не жертва. Я вже особистість. Я маю власну гідність. Я мовчу, але я не принижений. Бо це я вирішив мовчати. Це не страх заткнув мені рота. Це не приниження мене зігнуло до землі. Я уступаю не того, що я змушений уступати, бо, чи я боюся, що зараз як щось буде не так. Я уступаю, бо це мій Бог кидає мені такий виклик, а я внутрішньо погоджуюсь. Да, Господи, це мій вибір, уступити чи не уступити. Але я беру на себе відповідальність, і я приймаю це рішення. Я, Савчук Микола Володимирович, в тверезому стані розуму, беру на себе зобов'язання коритися тому, що каже Біблія, не як жертва, а як той, хто приймає рішення добровільно жертвувати. Знаєте, оце як з тим хлопчиком, який на служінні крутився, бігав, скакав, перепригував. Мама не витримала, його зловила, заплачив, посудило, каже, сиди біля мене. І він сидить, мама його тримає. Він каже, мам, я тілом сижу, якби ти знала, як я всередині ганяю. Оце ми так інколи Господа слухаємося. Я не хочу цього, я терпіть не можу цього. Я себе стримаю. Я промовчу, я не буду нічого казати, я уступлю. І що ти уступаєш? Ти ж себе знищуєш всередини. Ти стаєш жертвою, а ти можеш сказати, ні, я всередині, не тільки зовні, я всередині. Господь, перед тобою приймаю рішення, я буду поступати правильно, бо я так вибрав. Все, ти вже не жертва, ти особистість. Ти не раб, ти дитя. Боже дитя, яке має владу розпоряджатися своїм життям. І я хочу, браті і сестри, сказати, якщо Бог настільки поважає тебе і мене, що він не переступає наші червоні лінії, не вторгається, не постукавши, я хотів би, щоб ти знав, якщо Бог тебе поважає, почни поважати самого себе. Почни поважати самого себе. Хай сьогодні Бог відновить твою гідність. Ти маєш право прийняти сам за себе рішення. І останній текст, друзі, ми вже будемо йти до висновків, але останній текст, який мене просто недавно пронзив, наскрізь пронзив. Бо я раніше так не бачив. Я раніше мислив буквально. Подобається, не подобається, слухайся, тобі сказали. Все, слухайся. І ти себе зігнув, через коліно сам себе зламав, чи, верніше, не сам себе, а обставини тебе зламали, примудили. Але дивіться, що написано в 2 Коринтянам. Я думаю, що ми всі знаємо цей текст в 9 розділі 7 віршем. Це стосовно пожертв. Але це стосується будь-якої жертви. Будь-якої. Жертви часу, жертви терпіння, жертву того, що треба змовчати. Дивіться, що каже Бог. Бог не каже, принеси мені цю жертву і ходи з синдромом великомученика. І оплакуй себе, і жалій себе. Бо тобі так тяжко, бо ти так терпиш в своїй сім'ї, чи в якихось відносинах, чи в церкві, чи віддай мені і плач. Дивіться, що каже Бог. Як коли сказав наш брат, один каже, я плачу і плачу. Тільки один складний голос. Дивіться, що каже Бог. Кожний нехай дає. Ну, мені вже подобається слово «кожний». Хороше слово. Кожний нехай дає. Але далі він продовжує. За велінням серця. Не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає, як, браті і сестри? З радістю. Хто дає з радістю? В російському синодальному перекладі сказано «доброохотно». Він добровільно прийняв рішення. Мене не заставили, мене не зламали, мене не примусили. Я не просто роблю щось, щоб створити вигляд. Це не просто гра на публіку. Я не просто як той хлопчик, який зовні сидить, а всередині бігає. Я внутрішньо прийняв рішення. Я на це погоджуюся. Не моя воля, а твоя хай буде. І тоді, повторюся, зовні виглядає все так само. І ця людина терпить, і ця терпить. Тільки одна терпить, як великомученик і терпіла, вибачте. А друга терпить, як особистість, яка достойно несе свого Христа. Як любить казати наш старший єпископ, Христа свого нести, як треба, браті і сестри? Підскакуючи. Знаєте, з такою радістю. чуть-чуть тяжко, тяжко, але без нарікання. А навіть як впадеш під Христом, може таке бути, може, то знай, що будуть інші, які підставлять тобі плечі. Три запитання на висновок, і ми закінчуємо. Завдання для роздумів. Друзі, подумайте, порозмірковуйте, де наші кордони зазнали вторгнення. Чи є якась сфера, в якій ваші особисті кордони зазнали вторгнення? Вам це дискомфортно, це завдає вам болю, але ви по тій чи іншій причині це допускаєте. Поговоріть про це із людьми, які порушують ваші кордони. Як я вже зазначив сьогодні, Біблія вчить нас, маєш щось проти брата, піди і скажи. Не сиди і мовчи, а піди і скажи. Інакше, якщо ти мовчиш, ти погодився, ти співучасник цієї ситуації. А як треба сказати? Повторюся, спокійно, але твердо. Твердо, але спокійно. Просто сказати, так більше не буде. Я просто хочу, щоб ти знав, так не можна. В більшості випадків люди, які перетнули ваш кордон, вони про це не здогадуються. І коли ви покажете, що там цей кордон, вони скажуть, а, точно, а я й не знав. У мене так було з моєю мамою. Коли ми тільки одружилися з моєю дружиною, і пройшло 3 дні після нашого весілля. Весілля було в неділю, в четверг мені позвонила мама. І задала мені просте питання, дуже нормальне, просте мамине питання. Без всякого злого умислу, я впевнений у цьому. Вона просто спитала, синочок, я знаю, що вам з Діною подарили гроші на весілля. На що ви збираєтесь їх потратити? На що я відповів, кажу, мам, ти знаєш, вибач мене, будь ласка. Чарівне слово «ні». Вибач мене, будь ласка, але ні, я не буду тобі цього казати. Тому що, якби мене цікавила твоя порада, то я би позвонив перший. Я знаю, що далі було 3 дні сліз. Я знаю, мама потім мені призналась. Я не знаю, як Хмельницька область пережила цей потоп. До сьогоднішнього дня не знаю. Але через 3 дні моя мама мені позвонила. І вона сказала, вибач, будь ласка, я була не права. Я вторглася на вашу територію, ви вже окрема сім'я. Но ці кордони треба було підсвітити, показати ці кордони. В деяких випадках ви підсвічуєте людям кордони, вони не розуміють. Тоді Біблія каже, хай ваше слово так буде так, а ваше слово ні, буде ні. Стійте на своєму до тих пір, доки клієнт не привикне. А в деяких випадках, підсвічуючи кордони і протистоячи постійно, і говорячи, ні, отак не буде. Коли ви проявляєте наполегливість, ви будете втомлюватися від того, що вам доводиться цей тиск на кордоні стримувати постійно. А це ж найближчі люди, як правило. І вам треба буде допомога західних партнерів. Ззаді, щоб хтось вас підтримав. Слава Богу за церкву. Є люди, які можуть підтримати вас в цей момент. Бо не можна ж весь час жити в стані протистояння. Мають бути не тільки моменти, де ти демаркуєш кордон постійно, відділяєш його, а мають бути моменти, де ти відновлюєш сили. І дуже важливо, щоб були люди, які тебе в цьому підтримують. Це перше. Де наші кордони зазнали вторгнення? Друге. Де ми вторгаємося в межі інших людей? Подумайте над цим, браті і сестри. Може, є якісь моменти, де ви перестинаєте кордони? А може, вам навіть про це вже говорили, запускали в повітря сигнальні ракети? А вам байдуже, ви любуєтесь фейерверком. І ви йдете до кінця, а що? А що, не можна було, да? Друзі, я вас благаю, і себе благаю так само. Давайте не будемо агресорами. Ми знаємо, як це боляче. У випадку країни ми знаємо. Давайте не будемо агресорами у стосунках. Не перетинай межі ближнього свого. В жодному із варіантів. І врешті третє. А в яких ситуаціях вам треба відновити Божий погляд на себе? Погляд, як не його дитя, а не раба. Погляд цінності. Погляд вартості. Погляд гідності. В яких сферах вам потрібно побачити себе не як жертву, а як навіть того, кому треба терпіти, але хто терпить з достоїнством. І знає, що платить ціну перед небом. І колись в небі отримує винагороду, не нарікаючи. Терплячи, зносячи всі удари долі. Проходячи всі складні моменти в стосунках. Але знаючи, я роблю це не тому, що мушу, а тому, що я сам прийняв рішення, що я пройду цей шлях. Не моя воля, Господи, а Твоя хай буде. Слідуючи за Христом, зі своїм Христом. Я не знаю, яке із цих питань або яка із сьогоднішніх думок найбільше вас торкнулася. Але це домашнє завдання, про яке, можливо, є сенс порозмірковувати далі, протягом тижня. Поки ж, давайте ми просто встанемо і поговоримо з ним. Скажи Богові про те, що найбільше тебе зачепило. Скажи Богові про те, де тобі, ти потребуєш Його сили. Сказати ні, або, можливо, сказати ні комусь, а десь сказати ні собі. А можливо, ти просто хочеш сьогодні в тих ситуаціях, де ти просто терпиш і тобі тяжко побачити, що твоя позиція перед Богом, вона має бути іншою. З радістю. Не просто терпіти, а терпіти зі смислом, з ціллю, з глибинним значенням. Я вірю, Господь, що сьогодні ти хочеш нас так благословити. Я вірю, що ти хочеш нас так обновити. Ти хочеш нам показати, наскільки ти нас любиш. Ти хочеш нам показати, наскільки ми тобі дорогі, наскільки ми для тебе цінні. Господи, так, щоб кожен із нас міг усвідомити повагу, яку ти виявляєш до нас, і почати поважати самого себе. Гідність, яку ти подарував нам, і жити з гідністю. Я молюся сьогодні, благослови нас, благослови кожного з моїх братів і сестер. І сьогодні, Господи, благословляючи Твоє ім'я, я просто прошу, дай нам мудрість у стосунках з іншими. Десь треба сказати ні комусь, десь треба сказати ні собі. І хай це слово, яке ми сьогодні посіяли, воно простає, вкорінюється і приносить плід. Не тільки сьогодні під час цього служіння, але в нашому практичному житті. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми Богу віддамо славу.